Querido colegio, os artistas de primero estamos de vuelta en esta fabulosa radio para hacer un programa muy especial de dedicado a este hermoso rincón de paraíso esquecido na terra Salvaterra do Miño. Sí, sentadevos cómodos e prestade atención, porque vamos a empezar a viajar. Vosos guías son nenos e nenas cheos en energía que no vos levarán por un recorrido a través da historia desta terra, sen esquecer os sitios máis importantes que non podedes deixar de visitar. Tende os vosos cinco sentidos, ven alerta, empieza aventura.
O municipio de Salvaterra de Miño atópase localizado no suroeste da comunidade autónoma de Galicia e de xeito máis concreto en Pontevedra, na comarca do condado ao pé mesmo do río Miño, que fai fronteira con Portugal. Por iso o escudo de concello leva o Miño e dous castelos en cada beira. Antigamente Salvaterra chamábase La Cendurium. Este nome aparece escrito por primeira vez no ano 959. Por esto motivo Salvaterra é nomeada como una vila milenaria.
Chamanse Salva.
Después de este breve recorrido por la historia de Salvaterra y de su relación con vecino Portugal, vamos a hablar un poco de la contorna y lo que podemos ver viajando por esta hermosa tierra.
Parroquia de Salvaterra do Miño.
Salvaterra do Miño ten seus anelos, los de 9.800 habitantes distribuidos en preas. Se quintes de la sete parroquias al seten a sen a lante y cabe y la colta pesai. Si oye lo forneros reilato rilado ulido e muitas mais.
Salvaterra e Portugal.
Pero está aquí, no, esta es la presentación.
Ah, no, después
esta no es la presentación.
Ah,
no,
pero es que... Ah, claro.
Después ahí, después ya te digo yo, tranquilo. Vos hagas cosillas, vos hagas cosillas, vamos. Vos ahí el aire de tu vida.
O río Miño é unha fronteira natural. Este trae Salvaterra e Portugal. Dende hai séculos. Se había numerosas invasiones e disputas entre ambas beiras. Por esos motivos construyeron fortalezas a lo largo del río hasta a su desembocadura. Fronte a Salvaterra do outro lado do Miño está é forte fortaleza portuguesa de Vila de Monção.
Fortaleza de Salvaterra
foi construída ao pé do río para defender a fronteira do lado galego. Nela só vivían os soldados, as casas dos salvaterrenses estaban fora das murallas.
No interior da fortaleza está o castelo de Dona Urraco da
Afonso foi coroado rei
Cultural de Santiago de Compostela.
As actividades económicas en Salvaterra.
Os veciños de Salvaterra dedicábanse ao viño, á pesca fluvial e á artesanía. Hoxe en día aínda é unha terra moi boa para o cultivo do viño. Esta bebida é tan importante que ata se fan unha festa. A festa do viño do condado de Tea. En canto a pesca, os salvaterrenses construyeron hai moitos séculos no río Miño varias pesqueiras para pescar a lamprea e outros peixes. As pesqueiras son construccións de pedra parecidas a paredes que se colocan no río. Entre cada una desas paredes ponse un biturón. Esta trampa no deixa sair o peixe una vez que entra no seu interior.
A chegada do tren a Salvaterra.
Chegou a Salvaterra el monstro bufando e facendo moito ruido. O tren ese ano inauguramos a estación en Salvaterra ao rematar de construir liña que e unía Ourense con Vigo. Ese esta liña percorría todo o traxecto pola beira do río.
Yeah. corrido por Salvaterra do
Ademais da súa historia, vamos falar dos parques A e das numerosas rutas de senderismo que podemos encontrar en Salvaterra e na súa contorna. O Parque da Canuda é o máis grande da toda Galicia. Nel podemos encontrar lagos, en lancha, bicis e tamén hai acuarios, xardines e moitas outras aventuras.
Bueno, chegamos ao final desta viaxe por Salvaterra grazas aos nosos e as nosas guías excepcionais. Esperamos que foi do voso agrado e que despertemos a vosa curiosidade por visitar os fermosos recunchos que aínda vos quedan por descubrir dentro da vosa contorna este anacón de paraíso arrolado polo río Miño, pai de todos os ríos da nosa amada Galiza.